suuri kunnia ja ilo on saada tänne vieraksi Emma Kimiläinen. Tervetuloa kolmannelle jaksolle.
Kiitos, kiitos.
Me ollaan puhuttu naisena miehisessä maailmassa ja me ollaan puhuttu sun elämästä tässä ohjelmassa. Ja mä tiedän, että sä teet myöskin kaiken muun lisäksi, kun sä opiskelet ja teet tätä autourheilua ja radioa ja muuta, niin sä pidät myöskin luentoja. Yksi sun luentojen aihe on myöskin ollut ajanhallinta, jos mä oikein tulkitsin. Mutta jos ajattelet tuommoista niin kuin hektistä elämää, mennään tarkemmin siihen ajanhallintaan kohta, mutta jos mietit tämmöistä niin kuin hektistä elämää, niin kuin mä tulkitsin, sun elämä on, niin mikä se on se motivaatio ja semmoinen sisäinen driveri? Aki Hintsä puhuu tästä koresta. Se on varmaan sama asia. Että mikä se ydin on? Mikä pistää niin kuin liikkeelle?
Mulla pistää liikkeelle tavallaan semmoinen onnellisuus, että mä teen asioita, mitkä tekee mut onnelliseksi, mitkä tekee mut iloiseksi ja ehdottomasti vielä niin, että mistä mä koen, että mä pystyn kehittyä. Mulla on joku aivan jäätävä siis tämmönen oppimisen nälkä, kehittymisen nälkä. Koko ajan mä haluan vaan niin kuin janota lisää tietoa ja janota lisää oppeja ja tulla paremmaksi ja oppia lisää. Ja mä mietin just ajamisessakin ihan pienestä pitäen, niin mä oon aina niin kuin halunnut tehdä paremmin. Että vaikka mä olisin ollut nopein, niin mulla on edelleen ja oli silloin tavallaan se halu, että tekeekö joku jotain pikkasen paremmin kuin tässä minä, ja jolta mä voisin oppia jotain lisää. Että en ole koskaan tavallaan ajatellut, että mä osaan itse kaikkea, vaikka olisinkin voittanut tai vaikka olisinkin ollut paras, vaan siellä on aina se, että joku muu salettiin tekee jossain muualla jotain paremmin, mitä mä voin oppia ja vielä niin kuin tuoda tähän itselleni lisää. Että ehkä semmoinen kehityksen jano ja nälkä on ollut mulla semmoinen tosi iso driveri. Se laittaa opiskelemaan, vaikka on paljon kaikkea muuta. Se laittaa aina menemään epämukavuusalueille, koska mä aina koen, että sieltä voi oppia jotain.
Joo, Jordan B. Peterson on tämmöinen kirjailija, kirjoittaa kirjassa 12 elämänohjetta kaaosta vastaan. Niin kirjoittaa siellä, että ihminen kehittyäkseen tarvitsee tämmöisiä haasteita.
Joo.
Ja jos meillä ei ole haasteita, niin me ei kehitytä. Jos me ei kehitytä, niin me ei olla onnellisia. Eli
joo,
yksi kysymys tuohon liittyen, että no entäs sitten se lepo ja palautuminen? Mm-hmm. Entäs sitten se itselleen tämmöinen armollisuus itseä kohtaan, että ei tule väärä mielikuva, että ei kai se koko ajan se driveri aja tekemään ihan hulluuteen saakka. Että lepäätkö koskaan, oletko armollinen itsellesi?
Ehdottomasti on. Ja mä nukun siis 8-9 tuntia yössä. Et siitä en niin kuin hirveän useasti luovu, koska ihan vaan semmoinenkin, että kun treenaa joka päivä, niin ei pysty treenaamaan joka päivä eikä palaudu, jos ei nuku. Ja muutenkin se, että pystyy käyttämään kapasiteettia itsestä ja aivoista ja oppia koko ajan uutta, niin, tai niin kuin vaikka oppiskaan uutta, mutta tekee sitä, mitä tekee mahdollisimman hyvin, niin kyllä se vaatii sen unen. Se on vaan ihan fakta, että unta me vaaditaan ja hyvää ravintoa. Et ne on tavallaan asiat, mihin mä niinku kiinnitän huomiota tosi paljon. Et se kuuluu niinku tämmöiseen mun yhteen terveyspilariin, mistä mä pidän paljon huolta ja siitä, että mulla on niinku asiat hyvin että mä jaksan sitten tehdä niitä asioita ja olla niinku innokas ja iloinen siitä elämästä. Että ehkä se.
Mutta miten sä teet, kun sä rentoudut? Mitkä on sun keinos palautua?
Joo, no se uni.
Uni.
Tykkään jo, kyllä. Nukkuminen, ai että. Ja parasta on just vaikka joku vähän ollut niin kuin, että mä teen itse asiassa useastikin niin, että mulla on vaikka mä tuun jostain, mulla on ollut palaveri tai mä oon ollut treeneissä ja mä tuun kotia, mä oon ajatellut siinä, että nyt mä otan tämän 2 tuntia tässä, mä opiskelen. Ja sitten mä tuun kotiin ja musta tuntuu, että mä oon aivan sairaan väsynyt. Että musta ei vaan, niin kun siitä ei tuu mitään, mä en pysty keskittymään tai mitään, niin mä ajattelin, että okei, mä menen 1,5 tunniksi nyt tuohon sänkyyn. Mä laitan silmät kiinni ja mä nukun tässä, että kyllä mä sitten kerkeen tekemään ne mun hommat myöhemmin. Ja mä nimenomaan kerkeen ne tekemään sitten silloin, kun, ja mä teen ne tehokkaammin, kun mä oon niin kun levännyt ja mulla on se fiilis, että tai mä otan jotain pientä syötävää tai jotain, millä mä saan niin kun vaikka verensokeria niin kun kohotettua tai muuta, että mä saan sitä vireystilaa ylös. Että mä kuuntelen tosi paljon mun kehoa, mitä se tarvitsee. Ja vaikka mä olisin aikatauluttanut mun päivän jollain tavalla, niin mä muokkaan niitä palikoita tosi paljon. Koska mä tiedän tavallaan, että okei, mitä mun kokonaiskuvassa pitää saavuttaa ja mitkä mun deadlineit tietyissä asioissa on. Mutta se, että miten mä teen sen, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Että mä vaihtelen mun treenien päiviä, että mä mietin, että okei, no nyt itse asiassa mulla tulikin tohon joku työkeikka. No okei, mä teen tämän treenin nyt itse asiassa niin kuin toisena päivänä ja teen näitä asioita eri niin kuin aikoina ja sitten se kokonaiskuva kuitenkin säilyy. Että sitten mä vaan niin kuin muuttelen niitä ja otan niin kuin asiat rennosti ja ajattelen, että no jos en mä nyt tähän pysty, niin ihan sama.
Eli ajanhallinta vaatii joustavuutta ja sitten se toisaalta vaatii suunnitelmallisuutta.
Kyllä.
Ja sulla on varmaan aika suttunen kalenteri.
Joo, no mulla on kalenterissa kaikki, että mä pystyisi niinku hallitsemaan kaikkea, jos mulla ei olisi kalenteria. Että mä laitan ihan treeneistä lähtien kaikki niinku mun kalenteriin, ja se on, kalenteri on puhelimessa. Ja siellä on niinku ihan kaikki, ja kyllä mä mietin niitä siirtymät ja kaikki, että mitä mä teen, mutta se kalenteri ei ole niinku kiveen hakattu. Että mä oon ajatellut, että tämä on mun suunnitelma. Ja sit se päivä näyttää ja se niinku fiilis näyttää sen, että mitä mä oikeasti niinku saan niin sanotusti aikaiseksi. Mutta mä oon ihminen, joka inhoaa sitä, jos ei asioita saa aikaiseksi, joten niinku sekin on mulle jo jonkunnäköinen driveri siitä, että jossain vaiheessa ne täytyy tehdä, mutta mä en tee niinku niitä tavallaan väkiste pakolla, että nyt se on tässä, nyt mun pitää tehdä se, että joskus to-do-lista auttaa esimerkiksi niin kuin pitämään ajatusta siitä, että no mitä mun nyt pitikään tehdä, koska totta kai asioita unohtuu, mitä enemmän niitä on, ja tämmöisiä niin kuin työkaluja voi käyttää siihen, että suunnittelee ja miettii ja pohtii ja ajattelee sitten loppupeleissä, että mikä on niin kuin saavutettavissa ja mikä ei, että mun aikataulut menee niin, että mun niin sanottu peruspäivä on 9-4, että 4 ja 5 välillä, kun mä haen mun tyttären tuolta Eskarista, niin sitten iltaisin mä en ole niin kuin laittanut itselleni mitään. Että mä haluan sitten olla siellä kotona ja sitten mä teen ne ruuat ja me ollaan yhdessä ja pelataan jotain lautapelejä ja muuta, niin kuin vietetään aikaa, että se on mulle tosi tärkeä ja siihen mä oon myöskin ottanut niin kuin oman ajan, että kaikki mitä mä sitten teen, niin tapahtuu päivällä tai sitten sen jälkeen, kun hän on mennyt nukkumaan 8-9 aikaa.
Eli vaatii semmoista vähän viikkosuunnittelua.
Kyllä.
Ja vähän päiväsuunnittelua.
Itse asiassa mä suunnittelen niin kuin treenipohjalla kuukauden. Joo. Aina kerrallaan.
Onko sulla vuoden suunnitelma?
Ei todellakaan, ei. Ja mä inhoan näitä kysymyksiä, että mitä teet 5 vuoden päästä, missä olet, missä olet 2 vuoden päästä. En minä tiedä, kuka sen voi tietää.
No niin.
Minä tässä nyt menen niin kuin näillä, mitä on ja nautin tavallaan siitä, mitä on tekemässä ja mulla on niitä pieniä tavoitteita. Totta kai mä tiedän, että okei, mä vaikka valmistun koulusta nyt kesäkuussa ja mä tiedän mun kalenteria vähän, että okei, mun kisakausi loppuu lokakuun lopussa ja mä tiedän niin kuin tietyn pitkällä ja mulla on pyrkimys, että seuraavan vuonna sikäli mikäli jo mä en jaksaisi miettiä sitä, että miten tämä kausi menee, sitten teen sitä. Sen näkee sitten, että miten se menee, että vaihtoehtoja pitää olla monia ja sun pitää niin kuin ajatella niitä asioita eteenpäin, mutta ei kiveen niin kuin mun mielestä ei saa hakata mitään. Koska se sitten, se että me niin kuin laitetaan hirveästi tavoitteita itsellemme ja sitten kun asiat ei ikinä mene niin kuin sä oot oikeasti suunnitellut, aina tulee muttia matkaan, niin ne vaan niin kuin masentaa ne semmoiset niin kuin epäonnistumiset. Mun mielestä niin kuin liika yrittäminen johtaa epäonnistumiseen ja siihen niin kuin semmoiseen vähän niin kuin masennukseen siitä, että sä et olekaan niin hyvä, kun sä et pääsekään niihin tavoitteisiin.
Mm-hmm. Että nyt kun sua kuuntelee, niin sulla on niin monia rooleja sun elämässä ja sä oot pystynyt nitomaan ne jotenkin niin kuin yhteen, mutta kyllä mä kuulen, että sulla on myöskin levollisuutta ja lepoa ja unta ja arvollisuutta siellä elämässä ja et sä nyt ihan kauhean supersuorittajan, vaikka kyllähän tästä kuulee, niin rupeaa korviin punottaa, kun miettii, että miten toi, niin kuin toi homma toimii, mutta että silti niin kuin susta huokuu semmoinen tietty levollisuus ja läsnäolo, ja se on aika mielenkiintoista, ja kyllä siinä täytyy taustalla kuitenkin olla jonkinnäköinen ote siitä ajanhallinnasta.
Kyllä se on just näin, ja mä oon aikaisemmin ollut siis koko mun elämäni tosi kova suorittaja, ja semmoinen, että mä oon aina niin kuin halunnut esimerkiksi, mä lopetin ajamisen 4 vuodeksi 2010, että se loppui siis finanssikriisin takia ja sitten mä päätin, että no hitse, että mullahan on tässä nyt jäänyt vähän niin kuin tätä niin sanottua normaalielämää elämättä, että nyt pitää koulut käydä tässä nopeasti ja itselleen ammatti hankkia ja muuta, niin kuin, että mihin mä haluankaan sitten mennä ja ajattelin tosi absurdisti sitä, niin kuin, että missä haluan olla vaikka 5 vuoden päästä ja minkälaisessa pestissä ja mikä työ ja näin. No sitten mä olin tämmöisessä tosi budjettivastuullisessa niin kuin myyntipäällikön duunissa ja mulla oli siellä monen miljoonan budjetti ja mä kävin samaan aikaan siis ammattikorkeakoulun. Se on 3,5 vuoden tutkinto. Mä kävin sen iltaisin aikuisopiskeluna 1,5 vuodessa siinä samaan aikaan, kun rakennettiin talo. Ja vielä sitten häät oli ja sen jälkeen oli pullauunissa ja näin. Että kyllä musta on ollut tämmöistä niinku suorittajan vikaa, mutta sen jälkeen, kun on kerran niinku oikein isosti romahtanut, että on niinku se terveys romahtanut, sitten on romahtanut vähän niinku sitä perheparisuhde, niin kuin tullut isompi kriisi, kaikki tavallaan palikat mennyt ja sitten tavallaan se ajaminenkin, mä pääsin sitten 2014 palaamaan ja se ei ollut helppoa, koska mä olin ihan uudessa elämäntilanteessa, musta oli tullut äiti, se oli mulle yhtäkkiä se maailman, niin kuin totta kai perheen maailman tärkeä asia ja sieltä tuli tosi vahvasti ne arvot, sitten piti yhdistää se siihen niin kuin toiseen asiaan, minkä eteen mä oon aina tehnyt hirveän paljon duunia, mikä on ollut mulle se kaikkein tärkein, niin siinä tavallaan prosessissa, kun joutui oikeasti pohtimaan sitä, että mikä se elämän tarkoitus on ja miten mä nämä kaikki niin kuin saatan yhteen, niin siinä tuli semmoinen tosi iso kasvun paikka ja semmoisen pienen niin kuin romahduksen jälkeen, että ensin tuli just kolari, missä niskat retkahti ja siitä tuli aika pitkä prosessi, niin kaikki ton tyyppiset asiat pakotti tavallaan miettiä sitä, että miten tätä niin kuin elämää oikein hallitaan. Ja siihen paikkaan loppusuorittaminen kyllä sitten. Sitten mä aloin keskittyä siihen, että mitä mulla on ja mistä palikoista mä niin kuin rakennan sitä hyvää oloa just tällä hetkellä.
Eli läsnäolo
just niin.
Kuitenkin A ja O. Kiitos Emma, kun tulit tähän ohjelmaan. Ja mulla on yksi kysymys tähän loppuun vielä. Eli kun ohjelman teema on riittävän hyvä elämä, niin kerro meille kaikille, että mistä sun mielestä se koostuu. Eli millaisista asioista riittävä hyvä elämä, siis nimenomaan riittävä hyvä elämä vois koostua?
No sehän on jokaisella erilainen ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin jos joku kysyy sulta, että mitä kuuluu ja sä vastaat rehellisesti, että hyvää, niin silloin sulla on kyllä erittäin hyvä ja riittävän hyvä elämä.